Na talasima ste jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci širom Srbije, dobro jutro iz Beogradskog studija. Žele vam producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najznačajnijih vesti u danu i noći za nama. Posrednička trojka sutra u Beogradu i Prištini predstavlja delove svog izveštaja. Tadić, jednostrana rešenja vode u nestabilnost. Sejdiju, proglasit ćemo nezavisnost u saradnju sa Amerikom i Evropskom unijom. Carla Del Ponte očekuje hapšenje Ratka Mladića u decembru ili januaru. U Rusiji počeli parlamentarni izbori. 30 mrtvih i oko 60 ranjenih u borbama vladinih trupa i tamilskih tigrova na severu Šrilanke. U Srbiji danas uglavnom sunčano i malo toplije vreme. Gošća nedeljnog pres kluba koji emitujemo ovoga jutra je Jadranka Jelenčić, direktorka Fonda za otvoreno društvo. Ona govori između ostalog o tome kako će, ako Kosovo uskoro proglasi nezavisnost, reagovati takozvane patriotske snage u Srbiji, koje tretiraju fond i većinu ostalih nevladinih organizacija kao izdajničke.
Ja, nažalost, očekujem da će se prostor za javni dijalog smanjiti, da će etikete postati opet glavno oružje u rukama nekih koji zapravo se time koriste zato što nemaju ništa drugo da ponude kao alternativu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Posrednička trojka kontakt grupe posetit će sutra Beograd i Prištinu kako bi dve strane upoznala sa osnovnim delovima izveštaja koji bi trebalo da bude podnet 10. decembra generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i Rusije, Wolfgang Ischinger, Frank Wisner i Aleksandar Bocan-Harčenko dolaze u Beograd i Prištinu nakon neuspeha dve strane da postignu sporazum o budućem statusu Kosova. Na tim sastancima dve strane treba da budu upoznate sa osnovnim delovima izveštaja, nakon čega će 9. decembra u Beču dokument biti predstavljen članicama kontakt grupe, a kontakt grupa će zatim 10. decembra podneti izveštaj Ban Ki-moonu o rezultatima dosadašnjih pregovora, s tim što bi 19. decembra u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da bude održana rasprava o Kosovu. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je juče na glavnom odboru Demokratske stranke da je glavni cilj Srbije politika mira, istakao da dok je on njen predsednik neće biti vođena politika koja će mlado zemlje voditi u nove ratove i neizvesnosti. On je najavio da će se ponovo kandidovati na izborima za predsednika države i da očekuje da Srbija sprovede reforme i da konačno postane članica Evropske unije 2012., 2013. ili 2014. godine. Tadić je poručio da Srbija neće odustati od suštinske autonomije Kosova i naglasio da je to državna i zajednička politika predsednika Republike i vlade Srbije.
Srbija neće prihvatiti nezavisnost Kosova i ukoliko uslede bilo kakve deklaracije o nezavisnosti i poništit će svaki takav akt, mi nećemo nikako nasilje, mi nećemo rat i time dokazujemo da smo evropska demokratija, da smo odgovorni ljudi. Upravo ratom Kosovo bi otišlo trajno od Srbije jer bi Srbija ponovo bila prinuđena da vodi rat protiv čitavog sveta. I za one pobornike rata i u našoj zemlji moram da konstatujem da su to ljudi koji u stvari suštinski žele da Kosovo trajno ode od Srbije.
Poručuje članovima glavnog odbora Demokratske stranke, predsednik Srbije i predsednik Demokratske stranke Boris Tadić. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju izjavio je da će kosovske vlasti uskoro proglasiti nezavisnost, ali nije mogao da precizira datum. Sejdiju je posle razgovora u Skoplju sa makedonskim predsednikom Brankom Crvenkovskim kazao da će nezavisnost Kosova biti proglašena u koordinaciji sa Briselom i Vašingtonom, ali i prijateljskim zemljama poput Makedonije. Skupština Srbije sutra će se izjasniti o predlozima zakona o predsedniku Republike i zakona o izborima za predsednika Republike kojima se uređuju položaj predsednika, svojstva mandata, uslovi za vršenje funkcije, nadležnosti, izborna pravila i način izbora predsednika. Kako je predviđeno predlogom zakona o predsedniku, njegov mandat traje 5 godina i ne može biti biran više od 2 puta na tu funkciju, bez obzira koliko su mu mandati trajali prvi i drugi put. Predsednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, ministar Rasim Ljajić, izjavio je da postoje neka nova saznanja u potrazi za haškim beguncima koje se trenutno proveravaju. On je rekao da će ta saznanja, kao i aktivnosti koje Srbija sprovodi, biti predočeni glavnoj tužiteljki Karli Del Ponte prilikom njene posete Beogradu. Teško je međutim verovati da će se Ratko Mladić i još neki naći u Hagu do odlaska gospođe Del Ponte sa tog položaja, rekao je Ljajić. Karla Del Ponte prethodno je izjavila holandskom listu Volkskrant da očekuje da će Ratko Mladić biti uhapšen u decembru ili januaru mesecu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da očekuje da Bosna i Hercegovina početkom naredne nedelje parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, a da ga potpiše već u februaru. Dodik je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da bi nakon što Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, trebalo da budu ukinuta takozvana bonska ovlašćenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na dalekom istoku Rusije, u provinciji Čukotka, sinoć je počelo glasanje na parlamentarnim izborima, za koje se procenjuje da će doneti novu pobedu jedinstvenoj Rusiji, stranci predsednika Vladimira Putina. Više od 100 miliona Rusa moći će da glasa, a za 450 mesta u Dumi bori se 11 partija. Najmanje 24 gerilca i 3 vojnika vladinih trupa poginula su u borbama na severu Šrilanke između vojske te zemlje i pobunjenih tamilskih tigrova. Više od 60 vojnika na obe strane je ranjeno, a prema vladinim izvorima tamilski tigrovi su napali položaje trupa na liniji razdvajanja teritorija pod kontrolom vlade i pobunjenika.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo se najvažnijih vesti. Posrednička trojka sutra u Beogradu i Prištini predstavlja delove svog izveštaja. Boris Tadić i jednostrana rešenja vode u nestabilnost. Fatmir Sidiju proglasit ćemo nezavisnost u saradnju Amerike i Evropske unije. Del Ponte očekuje hapšenje Mladića u decembru ili januaru. U Rusiji počeli parlamentarni izbori. 30 mrtvih i oko 60 ranjenih na severu Šrilanke. U Srbiji danas uglavnom sunčano i malo toplije vreme.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije sledi pres klub Radija Slobodna Evropa, u kome je gošća Milica Lučić-Čavić i Jadranka Jelinčić, direktorka Beogradskog fonda za otvoreno društvo.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća pres kluba je Jadranka Jelinčić, direktorka Fonda za otvoreno društvo. Najpre da kažem da Fond za otvoreno društvo postoji u 60 zemalja, osnivač i vlasnik je George Soros, a u Beogradu postoji od 1993. Se ja varam ili je? Od 1991. godine, znači od kritičnog vremena.
Od kritičkog, da, nastao je 3 dana pre nego što je izbio rat u bivšoj Jugoslaviji.
I šta su one osnovne delatnosti, projekti, ono čim se bavite?
Kako se menjao ambijent unutar koga fond radi, tako se menjala i aktivnost Fonda za otvoreno društvo, ili tačnije rečeno, menjali su se oblici rada fonda, a rekla bih da je fond sve vreme sledio svoju misiju, odnosno pokušavao je da pomogne svima onima u Srbiji i da podrži sve one u Srbiji koji su nastojali da se Srbija transformiše u jednu demokratsku zemlju, da se društvo u Srbiji transformiše u otvoreno društvo i naravno kada to prevedemo na jedan tok događaja ili politički tok događaja da zapravo kroz sve te aktivnosti dovedemo Srbiju ili spremimo Srbiju za proces pridruživanja Evropskoj uniji i proces evropeizacije koji je zapravo i širi od samog procesa formalnog članstva u uniji.
Fond je oduvek bio na meti onih koji su pod znacima navoda patriote, znači onima koji su protivnici približavanja Zapadu u Evropskoj uniji, koji negiraju neki demokratski put ove zemlje. I sada, s obzirom da je potpuno neizvesno kako će se završiti sa Kosovom priča, sasvim je moguće da Kosovo ubrzo proglasi nezavisnost, očekujete li da će te snage, te radikalne snage, praviti velike probleme kada je fond u pitanju?
Ja se slažem sa vama da zapravo dominantna tema u ovom trenutku i na političkoj i na društvenoj sceni Srbije jeste pitanje Kosova. To jeste vrlo važna tema. Mislim da bi u svakoj zemlji zauzimala mesto visoko na lestvici prioriteta, međutim to i nije jedina tema Srbije i bilo bi dobro kada bi Srbija našla i demokratskog potencijala i institucionalnih kapaciteta da se bavi i pitanjem Kosova, zaštitom svojih interesa kada je Kosovo u pitanju, bilo kako da političke elite taj interes Srbije definišu, ali isto tako i da se otvara put za, ili ne zatvori put za dalji razvoj Srbije i pod tim podrazumevam ne samo politički, demokratski razvoj, već i ekonomski razvoj. Nažalost, neki krugovi u Srbiji imaju tendenciju da zatvaraju javni prostor za dijalog i za diskusiju i da etiketiraju. Ja mislim da smo mi svi skupa u poslednjih 17 godina bili svedoci takve jedne tendencije, pa ponekad je to bio i dominantan diskurs. Dakle, kada niste imali argumenta da uđete u dijalog, kada ste osjećali da zapravo ne zastupate one vrednosti koje su zaista u interesu svih građana, onda su takvi krugovi bili skloni etiketiranju. Ja tako nešto zaista očekujem i sada. Na kraju krajeva, čini mi se da već na neki način jedno izvesno vreme možemo da pratimo tu tendenciju zatvaranja prostora za javni dijalog i sve učestalije isto tako da imamo prilike da čujemo u ovoj ili onoj prilici da se ovi ili oni nazivaju izdajnicima. Na kraju krajeva, ako se ne varam, vrlo učestalo se tako nazivaju i predsednik Republike i čak ponekad i premijer u poslednje vreme u kontekstu ovog toka pregovora koji se odnose na Kosovo i budući status. U tom kontekstu ja, nažalost, očekujem da će se prostor za javni dijalog smanjiti, da će etikete postati opet glavno oružje u rukama nekih koji zapravo se time koriste zato što nemaju ništa drugo da ponude kao alternativu i zapravo da bi sebe zadržali na javnoj sceni, blizu vlasti, sebe obezbedili određene privilegije, oni se služe takozvanim emocijama, etiketama i zapravo veliki broj građana Srbije stavljaju pod naslov izdajnika ili nepatriota ili nelojalnih građana, ali kažem, nažalost, ja očekujem da će se tako nešto i pokušati u najmanju ruku dogoditi. Međutim, naravno, Srbija je danas različita na ovaj ili na onaj način i naravno svi se ne slažemo u kojoj meri je različita, ali u svakom slučaju zemlja jeste različita od Srbije kako mi znamo iz 90. godine. Imam utisak da je broj građana koji ne pristaju više na tu formu javnog obraćanja veća nego što je to bilo tokom 90-ih i da ćemo i fond kao institucija zajedno sa drugim koji pretpostavljam da mogu biti izloženi ovim vrstama napada uspeti zapravo da nekako proširimo ili sačuvamo prostor dijaloga demokratije i traženja puteva za razvoj Srbije.
Ja znam da je fond bio tokom Miloševićevog perioda jako napadan od strane SPS-a, radikala i ostalih. Sonja Liht imenom, prezimenom, ličnošću stalno je bila na tapetu. Vi ste uspeli nekako da, kako da izbegnete u toj meri. Verovatno imate nekih otpora u tim slojevima, ali ipak nije kao što je bilo.
Tretman fonda na javnoj sceni je različit, mada time on automatski, ne bih rekla da je i potpuno unapređen i da još uvek oko fonda nema ili neće biti raznih vrsta optužbi, napada i slično. Kao što sam rekla, Srbija je 90-ih bila različita i prosto tada je neko bio za nešto ili je bio protiv nečega. Ja, ukoliko ste bili protiv Miloševića i ne samo njega lično, nego protiv takvog načina upravljanja i vladanja, vi ste već bili stavljeni u tu kategoriju. Danas bih rekla da scena nije crno-bela. Danas postoje mnoge nijanse sive i upravo, kao što sam i kazala, zapravo, mada ne možemo reći da imamo jedan razvijen dijalog ili još manje u celini demokratski dijalog, ali u svakom slučaju imamo više onih ili više grupa ili više interesnih grupa, u najboljem smislu te reči, koji zapravo ne mogu da se opredeljuju o svakom pojedinačnom pitanju samo za ili protiv. Ono što vam je u jednoj situaciji baš interes, u drugoj situaciji nije, pa prema tome i društvo postaje i složenije i kompleksnije. Na kraju krajeva, ne treba zaboraviti da mnogi oni koji su bili pomagani od fonda tokom 90-ih se danas nalaze u raznim strukturama vlasti i nekako, rekla bih, da onda nije prirodno ni očekivati da fond na jednak način bude tretiran kao što je bio 90-ih. Međutim, ono što je danas možda izraženije je to da ako se fond ne napada, onda se ignoriš. I to se može videti u pojedinim medijima, u pojedinim krugovima. Naime, pominje se ono što fond radi, ali se ne pominje, i ja bih rekla u nekim situacijama zaista tendenciozno, da je to uradio ili pomogao Fond za otvoreno društvo. Mi smo svedoci toga da, recimo, kada neki ambasador predaje jedan medicinski instrument nekoj bolnici i koji vredi $10,000 ili eura, praćanje kamerama i velikom pompom.
Ili kada to radi presolo naslednik.
Ili kada, pa dobro, evo i kada radi
njegova supruga u stvari.
Tako je, odnosno kada radi fondacija porodice Karađorđević, ali to nije slučaj
kad vi radite.
Kada radi Fond za otvoreno društvo, ali nije ni slučaj kada rade još neki drugi donatori.
Gošća Pres kluba je Jadranka Jelinčić, direktorka Fonda za otvoreno društvo.
Koliko ja znam, najviše ste pomagali medijima, zatim tu je obrazovanje, kultura, zdravstvo, yes, ljudska prava, Romi, jesam li nešto propustila? Nauka?
Nauka, bilo je i toga, civilno društvo, moram pomenuti.
Reforme.
Reforme su naročito centar naše pažnje posle 2000. godine, jer su tada i počele da se događaju, ali ja mislim da mediji i civilno društvo zaista u Srbiji ne bi ovako izgledali da zapravo Fond za otvoreno društvo nije bio ovde onda kada zapravo nije bilo drugih donatora, to znači i pre 95. godine.
Jedna vaša studija je jako zanimljiva, ja sam je imala u rukama, a to je informisanje u medijima nacionalnih manjina i tu je sad mene, koja sam ceo život novinarka, zapanjio podatak koji nisam znala da 200 godina ovde postoji informisanje u medijima nacionalnih manjina. To tačno, jel to nije greška?
Prosto to nije greška, to je tačno i, kako da kažem, prava manjina, možda se tako tada nisu zvala, ali prava manjina nisu inovacija 20. veka, niti modernog doba, prosto to je nešto što je postojalo i negovano na teritoriji Austro-Ugarske, na kraju krajeva Vojvodina je bila deo Austro-Ugarske, Pa ako sad želimo i da se setimo da su na kraju krajeva prve srpske novine štampane negde u Austro-Ugarskoj na jednom jeziku koji u to vreme nije bio zvanični jezik monarhije, onda je prosto činjenica da informisanje na jezicima onih koji ne govore jezik većine ili u to vreme vladajućeg dvora ima tako dugu tradiciju kao što su ta dva veka.
I koliko medija ima na jezicima manjina?
Pa evo, mi smo pokušali zaista da ih izbrojimo i u toj našoj studiji zapravo smo imali problem da ih klasifikujemo. Jer zapravo postoje mediji pisani i elektronski koji su isključivo na jezicima manjina, međutim i njih je 37, sve ukupno njih je 37. Na teritoriji cele Srbije, od toga je 3 na teritoriji Srbije van Vojvodine, a 34 izlaze na teritoriji Vojvodine.
Da, tamo je i najviše manjina.
Naravno, tamo je i najviše manjina. Zapravo ima jako veliki broj medija koji izlaze pre svega u Vojvodine, ali i u ovim područjima, koji imaju dodatke na jezicima manjina. Tako kada izbrojite sve ono što smo mi pokušali ovde da nazovemo medijski proizvod, jer nekako nismo mogli da klasifikujemo u samostalni mediji, takvih glasila koji, dakle, nose poruku na nekom drugom jeziku sem srpskog jezika je 107.
Po Ustavu je zagarantovano pravo manjina na informisanje na njihovom jeziku. Međutim, pošto je sada rok do kraja ove godine, znači za mesec dana moraju da se privatizuju svi ti mediji, kao i ostali koji su na jezicima, na srpskom jeziku.
Tako je, tako je.
Šta će se desiti ako ti vlasnici kažu, ma mene ne zanima da imam celodnevni ili 5 sati programa na jeziku mađarskom ili rumunskom, ja ću opustim 15 minuta, ostalo ću da gurnem reklame, Cecu Ražnatović i slično.
Ja mislim da je to jedna bojazan zbog koje se zapravo i same manjine na neki način opiru u privatizaciji medija. Međutim, to sve zavisi od toga zapravo kako će da bude izvedena i sprovedena privatizacija. Naime, to zavisi od uslova prodaje ili samog tendera, jer zapravo moguće je prodavati kao i u drugim delatnostima jedno preduzeće, ajde da ga tako zovemo, tako što novog vlasnika obavežete da nastavi da se bavi istom delatnošću, dakle da to zaista nastavi da bude medij, da ne kupi zgradu recimo medija pa da ugasi medij, i da mora ili treba da ima odgovarajuću programsku šemu ili odgovarajuću strukturu lista ako je u pitanju štampani mediji. Tako da zapravo kada bi se promišljeno definisali uslovi prodaje, odnosno privatizacije, mi ne bismo morali da dođemo u jednu takvu situaciju.
Gošća Pres kluba je Jadranka Jelinčić, direktorka Fonda za otvoreno društvo.
Kako bi obavezali privatnika? On može da vam kaže ovako, pa imam jednu malu čitalačku, recimo, osnovu, malo čitalaca na jeziku slovačkom, na primjer, ili malo slušalaca, i ja samim tim ne mogu da dobijem reklame koje će da mi omoguće profitabilnost te moje kupovine. Kako ćete da ga obavežete? Da?
Pa, ja govorim o onim medijima koji su u ovom trenutku u javnoj svojini ili u vlasništvu, kako da kažem, bilo nacionalnih, zapravo Republike Srbije, jel? Naime, i kada se bilo koje preduzeće stavi na javnu aukciju, na javnu prodaju, zapravo vi možete da propišete pod kojim uslovima vi nešto prodajete. Bilo je slučajeva u privatizaciji da je bilo rečeno da ako je pitanju, ne znam, trgovinska ili ova ili neka druga delatnost, da ta delatnost mora ili će se obavljati, da se pod tim uslovom kupuje. Ukoliko dođe do kršenja ugovora, onda se taj ugovor o privatizaciji zapravo može i prekinuti. Tako da to nije neizvodljivo.
Nije nepremostivo.
Nije nepremostivo i nije neizvodljivo. Drugo, ja bih htjela da podsjetim da mi već imamo situacije gdje su neki mediji privatizovani, uključujući i one medije koji su imali te proizvode medijske, ajde da ih tako zovemo, na manjinskom jeziku. I pokazalo se da zapravo čak u sad jednoj novoj dinamici, u jednom novom pristupu tog novog vlasnika, i obično zapravo medije u većini, mada ne i nužno, prikupuju ljudi koji su zainteresovani da nastave medijsku delatnost, dakle da oni vrlo dinamično žive i posle privatizacije. Naime, tu zapravo postoji ona takozvana doktrinarna razlika i to je u pitanju na kraju krajeva delom i tradicija i navika, ako hoćete, gde se veruje da zapravo država, bilo da je ona centralna država ili da je to opština, će uvek obezbediti najbolje uslove time što će biti vlasnik nečeg. Država time što će nešto postati privatno vlasništvo, dakle neki medij, nije oslobođena da vodi brigu o informisanju na jezicima manjina i da recimo putem raznih subvencija ohrabri tog novog vlasnika da proizvodi još bolji program ili da ima list još bolje kvalitete. I na kraju pokazalo se da ti novi vlasnici nekada znaju da nađu mnogo bolje načine i uređivanja novina i prodaje i marketinga nego što je to uspevalo onima koji su u ime države na pomalo birokratski način upravljali tim medijem.
Ako se ja ne varam, vi ste već jedno 4 godine na čelu fonda, je li tako?
Tako je, od 2003.
Da. Jel osjećate pomak ka evropskim vrednostima za te 4 godine?
Da, to je jako teško odgovoriti na to pitanje. Ja ne bih znala u suštini nikako to da izmerim. Ono što možda mogu da kažem, to je da je očigledno da su se formirali krugovi, bili da su oni u civilnom društvu, bilo da su na političkoj sceni, koji vrlo vredno rade. Uprko svim teškoćama, naime, ova situacija u kojoj se trenutno nalazimo nije jedina, ako se prisetimo, koju vrlo vredno radi u poslednjih 7 godina, kako bi približile Srbiju Evropskoj uniji, odnosno kako bi ovde došlo do razvijanja politika koje bi Srbiji omogućile zapravo da se ekonomski razvija u uslovima jednog liberalnog tržišta gde nema monopola, gde je konkurencija slobodna, da se razvijaju demokratske institucije, da se uspostavi kontrola, javna kontrola organa vlasti i u tom smislu ja imam utisak da broj tih ljudi i pojedinaca, a rekla bih i institucija, možda ne kao celina, ali bar delovi institucija, vredno rade na tome, to je sasvim nesumnjivo.
Ovo je bila Jadranka Jelinčić, direktorka Fonda za otvoreno društvo u Beogradu.
Press klub. Političari, eksperti, analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posrednička trojka sutra u Beogradu i Prištini predstavlja delove svog izveštaja. Tadić, jednostrana rešenja vode u nestabilnost. Sejdiju, proglasit ćemo nezavisnost u saradnju sa Amerikom i Evropskom unijom. Carla Del Ponte očekuje hapšenje Ratka Mladića u decembru ili januaru. U Rusiji počeli parlamentarni izbori. 30 mrtvih i oko 60 ranjenih u borbama vladinih trupa i tamilskih tigrova na severu Šrilanke. U Srbiji danas uglavnom sunčano i malo toplije vreme.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, ušli smo u posljednji minut jutarnjeg izdanja Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Darko Borović i Nebojša Bugarinović i na novo druženje pozivaju u 14 sati. Prijetno.